Nīderlandē šī ir jau 11. Prezidentūra valsts vēsturē, tāpēc tās norises un būtība valstī ir labi zināma, bet izaicinājuma lauks, kā norāda eksperti, ir ļoti plašs un Nīderlandes liberālajai valdībai būs jāprot strādāt visai saspringtā atmosfērā. Eiropas komisijas tikšanās ar nacionālās valdības pārstāvjiem ir simbolisks un tradicionāls žests, kad Eiropas līmeņa ministru kabinets tiekas ar prezidentūras nozaru priekšstāvjiem. Nākamajos 6 mēnešos abām pusēm būs cieši jāsadarbojas. Šajās dienās Nīderlanda apmeklēs arī plašu starptautisko žurnālistu loks un kā ierasts prezidējošā valsts, gluži tāpat kā to vēl nesen pieredzēja arī Latvija, var rēķināties gan ar ievērojumu ārvalstu mediju, gan diplomātu, gan dažādu ekspertu klātbūtni.